Gynnwch chi yna trowch i Lythyr Cyntaf Paul at y Thessaloniad ar bennod gyntaf. A heddiw, da ni'n mynd i fod yn meddwl am y bumed adnod yn arbennig yn bennod yna. Oherwydd, nid ar air yn unig daeth atoch yr efengil yr ydym ni'n ei ffrigethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr ysbryd glân, a chydag ar gyhoeddiad mawr. Fe wyddo chithau hefyd pa fath rai o ddem ni yn eich plith ac er eich mwyn chi. Rwan un o'r pethau mae pobl wedi bod yn drafod yn ystod y flwyddyn dwytha yma, dipyn ydy sut fath o arweinwyr sydd ganddo ni. Sut mae'n arweinwyr ni yn y wlad wedi bod yn delio gyda'r pandemig yma? Mae fi oedd na gymharu yn dod dill Boris Johnson, Nicola Sturgeon a Mark Drakeford o arwain. A phobl yn holi, sut fath o arweinydd sy'n mynd i fod fwyaf o les i'n gwlad? Mae pa fath o arweinydd sy'n addas yn gwestiwn pwysig ym mhob math sefyllfaidd yn dydy? Yr wythnos diwethaf, fe ddaru ni ddechrau edrych ar y llythyr cyntaf yma at y Cristnogion yn Thessalonica gyda dau beth mewn golwg. Mae'n amlwg, fel o'n i'n deud, o'r llythyr fod na berthynas gynnes iawn rhwng yr eglwys a Phol a Seilas a Timotheus. Oedden nhw yn trystio ei gilydd, oedden nhw'n gofalu am ei gilydd. Felly, be mae'r eglwys yma i angen fel cynulleidfa i'r gynulleidfa fod a yr arweinwyr i'r arweinwyr fod? Yn arbennig wrth ni feddwl am alw gweinidog newydd cyn bo hir. Hynny, os oes dwytha, oedden ni yn holi, be am yr eglwys oedden ni gwneud, i gwneud hi yn gwneud y bobl yma mor arbennig i'r apostol? Ond hefyd, da ni eisiau holi, be nath yr arweinwyr yma yn rhai da, yn rhai addas ar gyfer eglwys Thessalonica? Roedd yr eglwys yma yn llawn o Cristnogion ifanc iawn, iawn yn doedden nhw. Doedden nhw mond i dod i gredu trwy i'r apostol fod yna am ychydig wythnosau, a wedyn oedd wedi gorfod mynd. Ac oedd eto yn yr ychydig wythnosau yma, oedden nhw wedi dod i feddwl y byd o'r apostol Paul, i feddwl ac i ymddiried yn Seilas a Timotheus. Oedden nhw yn eu trystio nhw. Ac felly, be am Paul a Seilas a Timotheus? Oedden nhw'n gwneud nhw yn arweinwyr addas ar gyfer Thessalonica. Dyna dyn ni eisiau i feddwl amdano fo bore yma. Ac wrth feddwl am hynny, meddwl pa fath o weinidog dyn ni'n chwilio amdano fo rwan. Be allwn ni ddeud sydd yn wir am yr un dyn ni am ei alw fo yma? I sonies i tro dwytha fod y drydedd adnod yn help i bregethwr yn rhan un dri pwynt digon syml i gofio. Ac felly mae'r adnod yma, y bumed adnod hefyd, yn helpu ni yn rhannu yn dri pwynt gallwn ni ganolbwyntio arno. Y pwynt cyntaf, mi oedd Paul yn bregethwr ffyddlon. Roedd Paul yn bregethwr ffyddlon. Dyma ddechrau'r adnod. Oherwydd nid ar air yn unig daeth atoch, yr efengil yr ydym ni yn ei ffregesu. Pan aeth Paul a'i gyfeillion i Thessalonica, y ffordd y gwnaethon nhw ddod i sylw'r bobl oedd trwy iddyn nhw gael cyfle yn y synagog i godi ac egluro'r neges, cyflwyno'r neges. Fe ddoth yr efengil at y bobl yma ar air neu mewn geiriau, geiriau'n cael ei egluro. Un o bethau angenrheidiol bywyd ydy bod ni'n gallu cyfathrebu efo'n gilydd, bod ni'n siarad efo'n gilydd a bod ni'n deall yn gilydd wrth i ni siarad â'n gilydd. Dan ni'n cysylltu â'n gilydd, dan ni'n cyfleu gwybodaeth amdano ni'n hunain, am yn hamgylchiadau, am yn anghenion, am y bwriadau a'n teimladau. Mae geiriau a iaith mor bwysig yn dydy. Jyst ar un creadur ar wyneb y ddaear sydd wedi datblygu iaith neu ieithoedd fel mae dynoliaeth wedi gwneud. A gewch trwy'r byd i gyd a ble bynnag y ffeindiwch chi bobl, mi ffeindiwch chi bod nhw'n siarad, yn siarad a'i gilydd. Mae geiriau'n rhoi'r gallu i ni ddatblygu mewn cymaint o ffyrdd yn dydyn nhw. Fel na fedrwn ni ddychmygu mewn gwirionedd byd heb eiriau na gallwn. Maen nhw'n hanfodol i fywyd fel ag yr ydyn ni'n gwybod amdanyn nhw. Ond os dim geiriau yn fwy pwysig na geiriau Duw i ni, y crewr mawr, y crewr yn cyfathrebu efo ni, yn siarad efo ni. Yn ôl ymhenod gyntaf y Beibl, mae Duw yn siarad. Dyna un o'r pethau cyntaf dyn ni'n clywed am Duw. Mae ei eiriau fo yn rhoi trefn ar y greadigaeth roedd y ddeiar yn afluniaeth y gwag. Doedd na'n trefn felly, just mater. Ond wedyn, dywedodd Duw byddai'n goleuni a bu goleuni, a mae yna drefn yn dechrau dod ar y cyfan wrth i Duw siarad. Ac yn ei drefn ei hun, mae siaradodd Duw efo Noa am adeiladu arch i'w achub o a'i deulu rhag y farn. Fe siaradodd o wrth Abram a'i arwain o i wlad yr addewid. Fe lefarodd ei gyfraith wrth Moses. Fe anfonodd broffwydi i gyhoeddi i neges i Israel. A phan ddaeth i fab o i'r byd, fe ddaeth i fab o gan bregethu efengyl y deyrnas. Fe annwyd yr eglwys ar ddydd y Pentecost trwy bobl yn clywed cyhoeddi yn eu ieithoedd nhw am fawrion weithredoedd Duw. A phanodd pethau ymarferol fel rhannu bwyd ac arian i'r clodion yn cymryd gormod o amser i'r apostolion, dyma nhw yn deud, dim yn addas yn bod ni'n gadael gair Duw. Dewiswyd saith o ddynion i ofalu am y gwahanol bethau, ond am yr apostolion, fe bawrhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Yng ngwasanaeth y gair. Felly pan mae Paul yn sôn am waith yr eglwys yn Effesiad y bedwaredd bennod, mae'n sôn am rhai mae Duw wedi rhoi fel rhoddion i'r eglwys. Dyma'i roddion. Rhai fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai'n efengylwyr, rhai'n fugeiliad ac yn athrawon. Ond o'r pimp swydd yna, mae pedair ohonyn nhw yn sicr ynglyn â chyhoeddi ac egluro a siarad. Siarad am yr efengyl. Mae rhywbeth arbennig yn digwydd pan mae rhywun sydd wedi ei alw yn sefyll i gyhoeddi neges y Beibl yn ffyddlon. A dyna pryd mae'r eglwys wedi llwyddo. Pan mae'r eglwys wedi cymryd camau mawr ymlaen, mae Duw wedi anfon rhai yn pregethu ac yn egluro gair yr arglwydd, yn egluro neges y Beibl. O ddyddi ar apostolion, drwy'r tadau cynnar, ymlaen dros y canrifoedd, trwy'r diwygiad protestanaidd yma yng Nghymru, pregethwyr oedd yn ffyddlon i'r Beibl fe'n gyfrwng i ddwyn yr eglwys yn ei blaen. A dyna pan ydych chi'n darllen hanes yr eglwys, ydych chi'n clywed am John Calvin, oedd yn pregethu bob diwrnod. Bob diwrnod oedd o'n mynd ac yn egluro'r gair. Martin Luther, Austin, Jerome, yng Nghymru, Daniel Rowland, Howell Harris, Williams Pantycelyn, Christmas Evans, pobl oedd yn pregethu oedd rhain, yn gosod allan ystyr y Beibl. A dyna beth yn eisiau, ydych chi'n gweld. Nid rhywun sy'n mynd i berfformio, nid rhyw berson charismatic mawr. Charismatic yn ffordd mae'r byd yn sôn am charismatic rwan. Nid rhywun yn dod i weinyddu chwaith yn gyntaf. Dyna eisiau rhywun fydd yn gallu dod yma ac yn egluro gair Duw i ni. A'i i osod allan yr ystyr, ie, ond dangos i ni sut mae hynny yn newid yn bywydau, sut mae berthnasol i ni, sut mae o yn gweithio ynddo ni. Oherwydd mae gair Duw yn nerthol a grymus. Lly dda'n y peth cyntaf. Mi oedd Paul yn bregethwr ffyddlon, a da ni chwilio am rywun sy'n mynd i fod yn agor y gair yn ffyddlon i ni. Ond yr ail beth, mi oedd Paul dan fendith yr ysbryd glân. Pan ddodd Paul, Seilas a'i cydweithwyr i Thessalonica, fe ddeithon nhw gyda'r gair, ond nid y gair yn unig. Nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengyl yr ydym ni'n ei ffregethu. Ond mewn nerth hefyd. Ac yn yr ysbryd glân, a chydig ar gyhoeddiad mawr. Nid bod yn glyfar oedd yr eglur had bod llwyddiant ar bregethu'r apostol. Doedd o ddim i bod nhw fano wedi gallu meddwl am ryw eglurebed a darluniau da, bod ganddyn nhw'r steil pregethu impresif. Oedd yna rhywbeth chwanegol i'r hyn yr oedd nhw'n gallu wneud yn digwydd. Mi oedd Duw ei hun, oedd yr ysbryd glân ar waith. Roedd Duw'n cymryd geiriau'r pregethwyr ac yn gwneud rhywbeth yng nghalonau rhai oedd yn gwrando. Chi'n edrych ar adnod 13 yn yr ail bennod. Yr ydym ni'n diolch i Duw yn ddibaid ar gyfrif hyn hefyd eich bod chi wrth dderbyn gair Duw fel y clywsoch ef genym ni. Wedi groesawu, nid fel gair dynol, ond fel yr hyn y Duw, mae'n gwirionedd, sef gair Duw, sydd hefyd ar waith yno chi sy'n credinwyr. Oedd y bobl mae'n gwrando ar Paul neu'n gwrando ar Seilas, ac ie, oedden nhw'n clywed lleisiau Paul a Seilas, ond oedd na rhywbeth arall, oedden nhw'n clywed llais Duw yn eu calonau. Cymod, da ni'n sôn weithiau am yr angen am weld gwirthiau yn yr eglwys. Un o'r gwirthiau mwyaf yn yr eglwys ydy pregethu. Meddyliwch am y peth. Meddyliwch beth sy'n digwydd. Ni mae pregethwr yn gwneud i orau i baratoi, i drefnu, i feddwl, i osod pethau allan yn glir. Ond ar y gorau, dyn ni fel pregethwyr, dyn ni'n gallu newid un tamed ar eich calonau chi. Ac eto, wrth i rywun sefyll a phregethu, dych chi weithiau yn clywed Duw ei hun yn siarad efo chi. Mae'r llais y pregethwyr yn dod yn llais Duw. Dych chi'n ymwybodol yn eich calon, mae hwn yn siarad efo fi, dych chi'n deud. Dych chi'n amau weithiau, wel, pwy sydd wedi bod yn siarad efo'r pregethwyr amdanau, achos weithiau mae fel se yr hyn mae'r pregethwyr yn ei ddeud, neud, wel, dwi wedi bod yn sôn am beth ddigwyddodd i mi os oes dweitha. Beth sy'n digwydd? A mae'r defaid yn clywed ei lais. Ac yntau'n galw i ddefaid ei hun wrth ei henwe ac yn ei harwain nhw allan. Pan bydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen a'r defaid neu ganlyn ef, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Dyna beth sy'n digwydd. Gwyrth. Gwyrth o'r uwch naturiol. Mae'r ysbryd glân a'r waith yn eich calonau chi yn siarad. Y mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llaisi ac rwyf fi'n ei hadnabod a weithen fy nghanlu ni. Mae Crist i hynna'n yn eich arwain chi mlaen. Mae calon yr un mae Dyw yn ei fywhau fel carreg ateb rywsut. Mae'r geiriau yn dod o enna i'r pregethwr a mae yna eco yn eich calon chi. Mae'r geiriau yn ffitio, mae'r gwirionedd yn ffitio efo be dych chi yn i brofi. A dyna pam oedd yn un yr hanno chi llynedd pan oedd yn cael gwahanol bregethwyr yn dod ato ni. Holwch, ydw i wedi fy mendisio trwy'r hyn y mae o wedi rannu efo ni. Ydw i'n profi gras Dyw ar waith yn om ni. Ydyn ni i ryw raddau yn anghofio'r pregethwr ac yn meddwl am yr hyn mae o'n i ddreud. Dyma pan bod i mor bwysig bod chi'n gweddio dros eich gweinidog, dros weision Dyw yn gwlad ni ar hyn o bryd. Dyma'n hangen ni, un sy'n gallu agor gair yn ffyddlon i ni, a Dyw'n defnyddio hynny i fwydo yn heneidiau, i ddeffro'r colledig o'i marwolaeth ysbrydol, i gysuro'r clwyfus, i nerthu'r gwan, i gyrryddu'r rhai sydd ar gyfeilion ac i arwain y rhai sydd ar goll yn ôl adref. Dan isio rywun danfendith yr ysbryd glân i ddod ato ni. Llynau'r ail beth. Oedd Paul yn bregethwr ffyddlon a roedd Paul danfendith yr ysbryd. Ond trydydd peth. Mi oedd bywyd Paul yn cyd-fynd â'i bregeth. Mi oedd bywyd Paul yn cyd-fynd â'i bregeth. Diwedd adnod 5. Fe wyddoch isau hefyd pa fath rai oeddem ni yn eich plith ac er eich mwyn chi. Wrth i chi ddarllen y Testament Newydd, dych chi'n gweld fod yna sawl yn teithio gwmpas yn cynnig eu hunain fel rhyw fath o arweinwyr. Ond sut arweinydd fyddai'r un fyddech chi'n gallu ymddiried ynddo fo? Yn y lawer yn cael ei ddeud am y gai athrawon. Rhai oedd yn arwain pobl ar gyfeilio'r yn manteisio ar bobl. Ond beth oedd Paul yn ei ddeud? Oedd Paul a'i gydweithwyr yn gallu deud, edrychwch nid dim ond ar yr hyn dan ni'n ei bregethu, ond hefyd ar y ffordd rydyn ni yn byw, ar y ffordd dan ni'n bahafio, y ffordd dan ni'n ymddwyn tuag ato chi. Ydy o'n gyson efo be dan ni yn ei ddeud wrth i ni bregethu? Ydy be dan ni yn ei ddeud i weld yn wir yn ein bywyd ni? Wel, dan ni gyd yn gyfarwydd â hanes y llywodraeth yn dydyn ni yn y wlad yma yn ddiweddar. Mae Tancoc yn dweud, cadwch eich pellter oddi wrth bobl. Ond nath o ddim i hunan. Ac felly, doedd yma'n cael arwain ddim mwy yn agwedd. Nid rhai felly oedd Paul a Silas. Pan gyrraeddon nhw Thessalonica, oedden nhw wedi cael profiad o chwipio eu taflu garchar yn Philippi. Rwan, nid rhyw ymweliad â'r prifathro i gael slipar oedd hwn. Dych chi rhai iau, dych chi'm yn cael hynny yn yr ysgol. Ond pan o'n i yn ysgol, mi oedd y slipar neu gansen yn reality. Ond, ac oedden ni gyd ddim, oedden ni'n trio sgoi hynny. Ond nid dyna oedd fan yma. Oedd y chwipio oedd yn cael ei defnyddio wedi cael ei gwneud o leder. Ac i fewn yn y lleder yma, oedden nhw wedi gwnio tameidiau miniog o haearn, o fetel. A pan oedd pobl yn cael ei chwipio, yn aml oedd yn uniweidio nhw, yn torri hesgyr nhw hyd yn oed. A fydde fo yn uniweidio nhw am oes o bosib. A dyna lle oedd Paul, mae'n deud yn ei ail ythyr at y Corinthiaid, bod wedi cael hyn 5 gwaith. Oedd Paul a Seilas yn cyrraedd Thessalonica, oedd y briwiau'n dal yn agored ar eu cefnau nhw. A fydde'n demtasiwn iddyn nhw aros yn ddistaw. Ond na, mi oedden nhw yn deud, mae ganddo ni neges bwysig. Neges den ni'n ei chredu, neges sy'n rhaid i ni i rhannu efo chi. Oherwydd, mae'r neges yma yn mynd i newid eich bywyd chi. Nid pregethu rhywbeth nad oedden nhw'n barod i sefyll drosto fo, dioddau drosto fo, oedd y rhain. Mi oedden nhw'n credu be oedden nhw'n bregethu. Wedyn, edrychwch ar y ffordd oedden nhw yn ymwneud ag at y Cresnogion yn Thessalonica, phobl Thessalonica. Yr ail bennod, mi fyddwn ni'n edrych yn fwy manol bellach ymlaen yn yr wythnosau sy'n dod ar yr ail bennod, ond y 5 adnod. Ni, fel y gwyddoch, ni buon ni un amser yn arfer geiriau gweniaeth. Na chwaith ffalster i gael eu trachwant. Doedden ni ddim jyst yn trio ennill yn lle er mwyn i chi fedru rhoed pethau i ni, rhoed arian i ni, rhoed moethau i ni. Fel y mae Dyw'n dyst, ac nid oedd ddim yn ceisio gogoniant gan bobl. Gennych chi na neb arall, er y gallasem fel Apostolion Crist fod yn ddynion o bwys. Ond buom yn addfwyn yn eich plith, fel mamaeth yn meithri ei phlant ei hun. Chi'n meddwl am y gofal mae Anwen yn ei chael draw fanna. Felly, oedd Paul ydy, oedden ni yn gofalu fel mamaeth yn gofalu am ei phlant. Felly yn hoffter ohonoch yr oedd yn dda gan ym gyfrannu chi, nid yn unig efengil Dyw, ond na ni ein hunain hefyd, gan i chi ddod yn anwyl gennym. Hynny di, doedden nhw ddim yno i leinio i pacedi hunain yna, gwedden. Nid gwneud enw, nac elw iddyn nhw i hunain, oedden nhw. Wir. Roedd Paul, er iddo sgwennu at Timotheus yn deud y dylai'r rhai sy'n gweithio yr eglwys gael ei cynnal, mi oedd o'i hunan yn cynnal ei hunan trwy wneud gwaith, yn gwneud pebyll yn doedd, rhag bod o'n cael ei gyhyddo o fod jyst isio ennill cyfoeth gan yr eglwys. Chi'n gweld, isfugeiliad ydyn ni sydd yn cael yn galw i fod yn fugeiliad eglwysi. Isfugeiliad dan y bugail da ei hun. A mae o wedi dangos sut dyn ni fod ymddwyn. Er i fod ef ar ffurf Dyw ni chyfrifol fod cydraddoldeb o Dyw yn beth i ddal gafel ynddo, ond fe'i gwacaodd ei hun. Gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. Dod nid i ddwy'n elw i ni'n hynny'n ydyn ni fod, ond dod er mwyn i chi gael eich bendithio. A nath Iesu ddim ystyried i hynna'n, ond ni nath o ystyried yn cyflwr ni fel rhai ar goll, yn hangen ni am waredwr, y farn ofnadwy oedd yn disgyn arno ni, os na fydde rhywun yn talu'r pris am yn pechodau. A dros ar un gweinidog yn gallu cyrraedd y pwynt yna, na. Da ni'n bechyduriad, da ni, rhywun fath a chi, da ni'n feidrol. Ond pan da ni'n galw rhywun, da ni eisiau gweld yn y person hwnnw, yr awydd yno, y bwriad, y gofal yna sy'n yn cadw ni'n ddeffro'n y nos weithiau ar adegau, yn meddwl ac yn gweddi amdano chi. Yr hireth am weld pobl yn rhyfeddu mwy at yr arglwydd Iesu. Ac am fod hyn ar galonau y gweinidogion, mi ddylen ni fod yn ymdrechu. Mi fydda'r Saes yn deud, to spend and be spent. Fel yna, dyna'r math o berson dyn ni isio. Pidiwch a chwilio am Superman. Chwiliwch am un sy'n dangos cysondeb rhwng ei bregeth a'i fywyd o ddydd i ddydd. Roedd dyma'r math o weinidog sy'n mynd i fod yn fendith i ni. Dyma'r math o weinidog sy'n mynd i fod yn helpu ni i fod yr eglwys dyn ni fod. Yn sy'n egluro'n ffyddlon neges y Beibl. Yn gwneud hynny, dan fendith yr Ysbryd Glân a ni'n ein clywed llais dreddo. A rywun o integrity fydd yn llafurio i weld eglwys Dduw wedi hadeiladu a teyrnas Dduw wedi ei godi yn plith ni. Ac wrth i ni chwilio, gadwch i ni weddio y bydd Dduw yn arwain rywun felly ato ni a gadwch i ni addo byddwn ni parhau i weddio drosto fo yn gyson ddydd ar ôl dydd bod Dduw yn ei gadw o dan i fendith o, dan fendith yr Ysbryd Glân fel fydd ei weinidogaeth yn dwy'n ffwys yn plith ni. Er mwyn i enw. Amen.